Architekt Petr Kučera je dnes hostem dopoledního radiožurnálu, tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Letošní rok byl pro vás, řekněme, velmi pilným rokem. Máte za sebou dvě úspěšné petice, iniciativu Metro D, jinak a lépe, iniciativu Libeňský most, nebourat, nerozšiřovat, ještě spoustu další práce. Já používám to slovo úspěšný rok, ale možná to tak vypadá jenom z mého pohledu. Byl a nebo nebyl?
Já bych řekl, že rozhodně úspěšný byl a já, kdybych ho nějak shrnul do jedné věty, tak to pro mě byl rok, kdy se daří lidem otevírat oči, nechci to nazývat aktivismus, ale je to aktivismus a aktivizovat tedy společnost, takže pro mě to byl úspěšný rok a myslím si, že i pro Prahu v tomto ohledu.
Vy v rámci architektury aktivizujete, popularizujete, burcujete lidi. Existuje ještě nějaký jiný způsob, jak naučit lidi přemýšlet o jejich městě nebo o městě, ve kterém žijí?
Já vycházím z toho, že nejlepší způsob je přímo lidem ukázat, o co jde, což se ukázalo v případě metra. Pro většinu lidí metro je dopravní stavba, nějak se ho zvlášť neprohlíží, ale když je tam vezmete, začnete jim ukazovat a vyprávět příběh jednotlivých děl a koncepci těch jednotlivých stanic a tras, tak se lidé začnou více zajímat. Takže nejlepší cesta je jít do terénu a ukázat problémy, ale i zajímavosti přímo na místě.
Řekněte mi, co je krásného na pražském metru, protože já vidím jenom ohavné stánky s ponožkami a šálami ve vestibulu a nemám z toho velkou radost.
Pražské metro je unikátní, zejména ty staré trasy, protože každá ta trasa má svůj jedinečný koncept a pražské metro bylo před rokem 89 vybaveno více než 120 uměleckými díly, takže je to do jisté míry i galerie, veřejná galerie v prostoru v podzemním. A když si vezmete, že denně jim projede milion lidí, tak je to nejnavštěvovanější galerie, takže to není jen dopravní stavba, je to chrám dopravy. To je to prostor, který bychom si měli vážit a kterého jsme si také vážili před rokem 89. Ale trochu jsme si ho znevážili tím, řekněme, komerčním balastem let 90. takže dneska chvílema metro připomíná spíše tržnici.
Vy jste ale nakousl chrám dopravy, neboť tak podle vás bylo koncipováno pražské metro. Já se asi neumím dívat, já prostě přijedu do chrámu dopravy a nevidím to. Vy jste mi teď v mezičase říkal o mozaice Karla IV., já vlastně ani nevím, kde je.
Možná začnu trošku od začátku, tak každá trasa měla kromě toho svého dopravního účelu, tak přece také účel reprezentační. Byla to reprezentativní stavba Prahy a vůbec celého socialistického zřízení, bychom řekli. Takže byla vybavena uměleckými díly, která odrážela historii Prahy, ale zároveň i tu socialistickou současnost. A to je právě vidět třeba na monumentální kamenné mozaice Karla IV., která je ve vestibulu Karlova náměstí, kde je znázorněn Karel IV. A jeho zakladatelské počiny, takže univerzita, katedrála, ale jelikož přece jenom Karel IV., co by feudál, tak se úplně do krámu nehodil, tak to je doplněno a po jedné straně jsou rytíři, jako bojová šarvátka a po druhé straně je zubožený rolnický lid, bychom dneska řekli. A to mělo naznačovat, že ano, sice za Karla IV. Se to zakládalo a je to ten otec vlasti, ale ten prostý lid trpěl, až to vyvrcholilo husitským hnutím, které naopak je oslavováno na mnoha stanicích metra, třeba na Želivského. Takže je to i zajímavé sledovat, jak některé ty motivy se prolínají historické i současnému soudobé a hlavně každá ta trasa měla svého architekta, měla svou jednotnou koncepci. C-čko bylo kamenné, A-čko bylo v podobě těch hliníkových výlisků, takové tajemné, magické a B-čko to zase bylo skleněné a keramické. Takže každá trasa byla unikátní a tohle mimochodem unikátní ve světě.
Kde jsou některá ta umělecká díla, která, řekněme, byla poplatná své době? Já si vzpomínám na Moskevskou, dnešní Anděl. Tam určitě byla nějaká velká mozaika ve vestibulu budovatelská. Kde je?
Ano, tam z těch 120 děl, která přibližně byla před rokem 89 metrů realizována, tak dneska je zachována přibližně 2/3. Takže část jich zmizela, takové ty ideologicky nejproblematičtější, tak leckdy kuriozním způsobem. Například na Davidské, to byla bývalá Leninova, tak byl velký bronzový relief Leninův. No a ten je dneska schován za trafikou. Stejně jako mozaika vítězného
úmrtí. Je tam, akorát stojí
je tam,
před ním
trafika. Ale před ním je trafika, takže nejde vidět. A to samé na stanici Staroměstská, kde byla pro změnu mozaika Vítězný únor a také za trafikou schovaná. No a na Andělu, stanice, která se jmenovala původně Moskevská, zajímavé, že se měla jmenovat Lidická, ale byla pojmenována nakonec Moskevská, tak tam byla opět monumentální mozaika revoluční tradice Moskvy, která teda vzala za své při budování centra Zlatý anděl.
Teď se diskutuje o metru D. Ten projekt, to vypadá, že se dočká velmi nezvyklého řešení, alespoň jsem četla o tom, že náměstek primátorky pro dopravu chce zprovoznit novou linku jenom s konečnou a jednou přestupní stanicí, což mi připadá dost bizarní, ale kdybychom tohle přeskočili a k tomu technickému řešení se dostali až později, jaký je koncept metra D, když jste říkal, že ty předešlé měly vždycky svůj koncept?
No, tady je zajímavé říci, že trasa metra D se plánovala od roku 1971, takže to je skutečně dlouhodobý příběh a ta koncepce se neustále mění a v posledních letech máme chvílema pocit, že se mění z měsíce na měsíc, což příliš důvěry v tuto stavbu jako nevzbuzuje. Důležité je, že po roce 89 ta tradice, kdy metro mělo svého architekta, bylo vybaveno uměleckými díly a také na to byly dávány peníze, to je velmi důležité, tak ta tradice ustoupila. Takže prodloužení trasy metra C nebo A, tak už je bez těch uměleckých děl a často i bez té koncepce nějaké silnější, protože zkrátka dnešní doba žádá něco jiného, už ten tlak na tu reprezentativnost není. Takže i trasa metra D tímto způsobem, řekl by tak účelově jednoduše navržená a my se snažíme o to, nebo poukazujeme na to, že by bylo dobré v rámci těch stanic metra D opět navrátit tu tradici umění v metru, dát tam prostor soudobým umělcům a vlastně navázat na ty staré stanice, aby nebyly jenom takové plechové a keramické, jako jsou nyní ty nové, ale aby měly nějakou hlubší myšlenku a zároveň podporovali české umění.
A proč tam ten tlak na tu reprezentativnost není? Proč se vlastně umění v některých případech vytrácí z veřejného prostoru? Protože když se podívám na Prahu, tak tady slušný umělecký pomník nebo osazení nějakého veřejného prostoru, a teď nechci něčemu křivdit, nejsem odborník, ale poměrně dlouho nevzniklo.
Ano. Já bych řekl, že obecně největší tlak na reprezentativnost vyvolává diktatura. Takže jakýkoliv režim, který byl velmi tvrdý, tak na tu reprezentativnost vydával největší peníze, ať už to byl komunistický režim nebo nacistický režim, alebo také císařský Řím. Takže vždycky jde o ten režim a demokracie na tu reprezentativnost zas tolik nedává už ze své podstaty, že to je jedna věc, zkrátka ten demokratický režim náš tak tu potřebu příliš nevyvolává. A druhá věc je, že ještě před rokem 89 platil zajímavý zákon, říkalo se mu 4%, a to znamenalo, že 4% investic do veřejných staveb šli na umění, na jejich uměleckou výzdobu. Tenhle zákon, a to díky tomu máme ty sochy na sídlištích a různé mozaiky na kulturních domech, ale i ty díla v metru. A tohle po roce 89 tento zákon byl zrušen nebo přestal platit a tudíž ten tlak i jako státní lehce na to umění, jako na jeho podporu zmizel. Zajímavé je, že dneska se o tom znova uvažuje, se zavede, už teda asi ne 4%, ale třeba 2 nebo nějaké menší číslo, ale zajímavé je, že teď navazujeme a tudíž je dobré, aby stát podporoval umění i tímto způsobem.
Myslíte si, že se to stane, tedy to neobvyklé řešení, že se vlastně začne hloubit ten tunel, ale v provozu budou jenom dvě stanice, tedy konečná a přestupní?
No, já se domnívám, že to řešení, které vzniklo tak jako poměrně ad hoc, jako nový nápad v sérii těch jiných nápadů, tak postavit metro, kde budou dvě stanice, mezi nimi 8 kilometrů tunelu, tak ve mně budí spoustu otázek k dořešení. Jedna otázka
je nebezpečné docela.
Jedna otázka je dopravní logika takového řešení, druhá otázka je ta bezpečnost, že skutečně tady musí být zajištěna bezpečnost provozu a na takhle dlouhý úsek to vyzkoušeno jen tak není. Protože pravda je, že v Praze se takhle metro budovalo, když se prodloužilo Bčko na Černý most. Tam také stanice Vysočanská a Kolbenova byly otevřeny dodatečně, ale to byly, mezi nimi byly 3 kilometry, tady těch kilometrů je 8. No a další věc je prodražení, protože mě trochu není jasný argument, že je snaha uspěchat stavbu metra D, aby se využila dotace 5 miliard, ale při tomto způsobu výstavby, který je mnohem náročnější, tak hrozí prodražení, nevím, tak si to vymyslím, třeba o 10 miliard, o 15, takže se mi nezdá i ta ekonomická stránka věci. A poslední je ta čistě povolovací proces, když má Praha problém získat nebo stavební povolení, jedno stavební povolení na tunely a 8 stanic, tak si nemůžu představit, tak bude získávat povolení na tunely a plus 8 povolení na stanic třeba, že se bojím, že ten proces se ještě více zaseká, zesložití, nahraje to spekulantům z pozemky, protože budou mít skutečně silnou zbraň, protože budou mít pod sebou vybudovanou stanici, ze které bude chybět nahoru výstup. Takže neříkám, že to není, že to je špatná cesta, ale tady spousta jako zásadních otazníků, na které ještě nebylo odpovězeno.
Nicméně tohle ještě není definitivní řešení. To je jenom návrh.
Já si myslím, že se dočkáme možná i metra bez jakékoliv stanice. Hlavně, že bude ten tunel.
To bychom byli pravděpodobně unikátní světově. Vy sám říkáte, že většina pozitivních případů urbanistiky se děje mimo Prahu. Můžete být konkrétní?
Já to vztahuji zejména k veřejnému prostoru, protože to je téma, které v posledních pár let hýbe společností čím dál více. Lidé se zajímají o veřejná prostranství, o jejich revitalizaci a tak dále. A v tomto ohledu Praha má, řekl bych, odborný náskok, protože má Institut plánování a rozvoje hlavně města Prahy, který je skutečně na špičkové úrovni a sleduje západní trendy a má za sebou velký kus práce za tak krátké období, ale samozřejmě je sledován žárlivě jinými skupinami a politicky nemá úplně podporu, takže zatím, takže z Prahy situace, kdy ona má odbornou instituci, ale to její přijetí mezi politiky všeobecné ještě dostatečné není. A v tomto ohledu mají náskok jiná města a rád třeba zmiňuji své oblíbené Brno, protože to takovouhle instituci nemá zatím, byť o tom uvažuje, ale ty prostory ve městě, v centru revitalizuje už mnoho let. A když přijete do Brna, tak já jsem vždycky fascinován, že tam to centrum, ulice, náměstí mají jednotný koncept, auta tam nejsou, jde vidět, že se na tom tam pracuje a že tam je jednotná koncepce a vůle to dělat. V Praze jako koncepce je, ale ta vůle se mění z měsíce na měsíc. Takže v tomto ohledu a samozřejmě čím menší město, tím i snažší prosazování. Takže třeba dalším příkladem je Litomyšl. Město s mimořádně osvíceným starostou, který z památky UNESCO dělá skutečně špičkovou destinaci i moderní architektury, daří se mu dokloubit. A podívejte se na náměstí menších, větších českých měst. Každé je opravené. V podstatě už každé, jako za posledních 10-15 let. V Praze ta tři hlavní náměstí, Karlovo, Václavské, Staroměstské, vypadá mnoho desetiletí stejně. A už tohle je ten zdvižený prst.
Když si vezmu velkoměsta, Paříž je značka elegance, New York je zase dynamika, ruch, Řím je věčné město, Istanbul je město rozkročené mezi kontinenty. Jakou má Praha vlastně značku?
Genius, loci, značku. No, já bych řekl, že Praha je především vnímána jako skutečně magické město, pohádkové město, které má neuvěřitelnou atmosféru, město, které je romantické. Pro mě je to matka měst, protože Praha je skutečně knihou evropské architektury a urbanismu a mimořádně krásně zasazená do krajiny. Na 100 kilometrů od ní máme téměř všechno, jakože hory, menší, větší, kaňony přímo na území Prahy, třeba Šárecké údolí, takže Praha má spoustu pozitiv a právě je řazena mezi jedno z nejkrásnějších měst světa.
A kdo by to měl akcentovat? Kdo by to měl prodat? Kdo by vlastně na tom měl pracovat, aby ta značka posílila?
No, nejvíce by to měla prodat sama Praha. Ale Praha je v tomto ohledu mi přijde taková, ona se snaží částečně, snaží se propagovat, ale pořád stejně, jakože to je romantické město, to jsem teď řekl, ale třeba méně propaguje už tu přírodu. V jakém jiném velkoměstě najdete něco jako Šárecké a Prokopské údolí, takovouhle divočinu uprostřed metropole, a nebo industriální dědictví, nebo ty pražské čtvrtě, že Praha má instituci, která ji propaguje, ale podle mě ta propagace se jaksi zkracuje jenom na to, že se vydávají taštičky, prodávají s nápisem wow, Prague, pure emotion, ale už není vysvětleno, z čeho ta pure emotion a wow plyne. Takže pro mě ta propagace je nedostatečná a paradoxně Prahu mnohem více propagují její obyvatelé a lidé, jako jsem já třeba, než samotné město, které na to má instituce.
Co by se dalo změnit na Staroměstském náměstí? On to vypadá jako, že to náměstí je už hotové.
No ono právě hotové není, respektive jedna strana, ta západní, mu zcela chybí, kterou dneska supluje Parčík. Tam stávalo východní křídlo Staroměstské radnice, které jaksi bylo dominantou celého toho náměstí a je pryč. A mě osobně na Staroměstské náměstí vadí právě ta rozervanost, ta nedokončenost. A všimněte si, že všechny fotografie jsou na tu východní stranu s tím týnským chrámem, protože ta je hezká.
Teď je dominanta ten týnský chrám.
No, ano, také, ale není tam ta díra a podle mě i laik pozná, že na tom náměstí prostě něco chybí a ten Parčík, byť je sebehezčí, tak na ty historická náměstí úplně jako nekonvenuje, takže podle mě Staroměstskému náměstí chybí východní křídlo Staroměstské radnice, ale to je otázka, která se řeší intenzivně více či méně už 50 let a s typicky českým pražským přístupem bych řekl, zůstává nedořešená a to místo zůstává takové, jaké je.
My jsme nesmírně konzervativní v těchto končinách. Můžete připomenout bláznivé urbanistické nápady, které byly vymyšleny pro Prahu a nikdy nedošlo k jejich realizaci. A Kaplického Chobotnici tu můžeme dát stranou, protože o té všichni vědí.
On důležité říci, že Praha je městem nedokončených koncepcí, protože ty velkolepé koncepce tady vždycky byly, ale jednak ten terén, který některé stavby úplně neumožňuje, složitý, tak to blokoval, pak samozřejmě finance a pak jakýsi, jak to říci, magický duch, protože opravdu do toho historického centra Prahy se každý bojí zasahovat nějakým způsobem, něco to opravdu zvláštního chrání a z těch takových nejšílenějších nebo nejvíce megalomanských nápadů si třeba vybavu nápad postavit palác lidu, jako tu dominantu nového režimu v 50. letech po vzoru moskevských mrakodrapů, postavit ji na Palachově náměstí. Což by opravdu byla dominantní poloha, ovládala by město, ale zase ta Praha měla takovou moc i v té době jako se chránit, že ta dominanta byla postupně tak posouvána jako za horizont Pražského hradu, až skončila dole v Podbabě, v podobě hotelu International.
Takže se bavíme o tom, jak tam byla věž a ještě jedna věž.
Takže typicky opět pražské řešení, dominantní stavba je schována v Dělíku v údolí, tak aby nešla z centra města vidět. Podobný případ byl i se Stalinovým pomníkem. Málo kdo ví, že Stalinův pomník měl původně stát na místě Kramářovy vily, nebo blíže ke Kramářové vile, protože on by byl pak v ose, v čele řeky. No a zase architekti ho postupně posouvali, až ho schovali, aby nešel tak vidět a dali ho na osu pařížské třídy. No a pařížská třída to je taky torzo koncepcí. Ta původně měla jít přes Čechův most a průkopem na Letnou, kde mělo být nové vládní a univerzitní centrum. Nestalo se a víte, že pařížská třída navazuje na Čechův most, který je unikátní tím, že to je most, který vlastně nikam nevede, protože to je monumentální, zdobný, krásný most, který končí v Zeleném svahu.
Je to dobře nebo špatně, že ta Praha má takovou zvláštní ochranu a že jsme tak konzervativní v našem městě?
Já si myslím, že je to převážně dobře, protože skutečně ten hardware tohoto města gotický nastavil Karel IV. A od té doby ty ostatní styly se tomu vždycky nějak přizpůsobily. Renesance, baroko i další styly, i ten funkcionalismus. Jinde v jiných městech byly velkolepější, ale v Praze se vždycky naroubovaly na ten středověký urbanismus, takže všechny ty etapy měly úctu k té minulosti a podle mě Praha je na tom založená. Ale potřebuje i moderní stavby, protože Praha je založená na rozmanitosti, že v jedné ulici na stejně úzkých středověkých parcelách máte gotiku, baroko, funkcionalismus nebo moderní stavbu, ale řekl bych, že Praha má převážně své kouzlo v historické architektuře, ale musí se jí doplňovat i tou soudobou, aby ty další generace mohly obdivovat i tu soudobou, ale přiměřeně. V tomhle opravdu ta Praha je výjimečná a nesmíme ji nechat proměnit nějaký Disneyland, bych tak řekl.
Měl jste prodloužení Pařížské ulice Čechův most, který nikam nevede, což je skutečně zvláštní, vzhledem k tomu, že pražské mosty, jejichž koncepce vznikla v první polovině 20. století, měli tu koncepci poměrně jasnou, takže my jsme si mohli dovolit udělat most, který nikam nevede.
Pardon. No, tak ten most původně měl někam vést, měl pokračovat průkopem na Letenskou pláň, takže ten koncept původně byl jasný, ale co se týče pražských mostů, to je další poměrně málo známý unikát Prahy, protože Praha má, ten její řetězec mostů je fascinující v tom, že každý ten most je jiný, je velmi reprezentativní v jiném stylu, ale přesto mají jednotící prvky. A s touto myšlenkou přišel inženýr Menzel na počátku 20. století a to je s myšlenkou, že ty mosty mají být obloukové. Po vzoru Karlova mostu, protože to je ten nejstarší, největší klenot. No a tak se stavily obloukové mosty, jednak ten secesní obloukový most Čechův, který byl mimořádně reprezentativní, protože měl být na mimořádně reprezentativní třídě, která se ale už nerealizovala, no teda zpětujeme ten kousek, ta pařížská dnešní. Pak následoval třeba most Mánesův, který je asi pozoruhodný tím, že se původně měl jmenovat Františka Ferdinanda de Este, což se ale příliš nepovedlo, protože byl otvírán v roce 1914. A je to most, který je z prostého betonu, kde se začal užívat beton na těch obloucích. No a pak se pokračovalo v této tradici těch pražských obloukových, unikátních, ale přesto jednotných mostů za první republiky v podobě mostu Jiráskova, no a nebo našeho oblíbeného mostu Libeňského, který je tak trošku popelkou mezi pražskými mosty, protože on je výjimečně reprezentativní i zachovalý, ale trochu stranou toho centra. Tím pádem je mimo dozor lidí, mimo dohled. No a to občas vede k takovým nápadům, jaké třeba se občas objevují.
Je méně atraktivní. A když dobře počítám, tak asi před rokem vznikla iniciativa Libeňský most nebourat, nerozšiřovat touhle dobou. To jste byl vy ten hlavní hybatel?
Ne, to jsem nebyl já. Tím hlavním hybatelem byl Adam Scheinher, což je obyvatel Holešovic, takže ten tomu mostu má blízko, který stejně jako ostatní někteří sledoval zprávy, že ten most se má bourat. A zkrátka napadlo se na ten most podívat a zjistil, že když slezl dolů z toho mostu k řece a podíval se na něj, tak najednou zjistil, že to je krásný most. A začal se zajímat, proč se má bourat. No a jelikož je velmi pečlivý, začal sbírat fakta, začal se ptát různých úřadů, velmi, řekl bych, až skoro dotěrně možná, ale podařilo se mu kolem sebe postupně nabalit jako spoustu informací a nabalit i další lidi. Takže já jsem k této iniciativě s řadou jiných lidí byl přizván až později, abychom přeložili ku dílu, ale k prvním člověkem, který zvedl tu vlajku, tak byl Adam Scheiner.
No, k velkému překvapení všech nabrala tahle kauza, která se vlastně celkově, kauza Libeňského mostu, táhla už 13 let, poměrně nový směr, a ten zdánlivě neodvratitelný osud Libeňského mostu, to znamená zbourání a přestavba, se podařilo zvrátit. Je vyhráno?
Já bych řekl, že se podařilo to akutní nebezpečí zvrátit, ale vyhráno ještě není. Důležité je, že se podařilo vyvrátit ty 13 let nevyvratitelné argumenty, a to, že most je v havarijním stavu a není možné ho opravit, a druhý argument, že je nutné ho rozšířit. Protože to byly ty dva hlavní argumenty, ty se podařilo fakticky vyvrátit a dnes už to si skoro ani nikdo nedovolí říct, ty dvě hlášky. Teď se ale čeká na to, jak se vyjádří ministerstvo kultury ohledně památkové ochrany, protože tady to rozhodnutí bude klíčové. Pokud tu památkovou ochranu mostu neudělí, tak jsme tam, kde jsme byli, a znovu se objeví ty argumenty, které byly vyvráceny, a může to nabrat špatný směr, nebo tu památkovou ochranu vyhlásí a pak máme částečně vyhráno, ale pozor, ještě bude důležité, když ji vyhlásí, jak silnou, protože kdyby ta památková ochrana byla příliš striktní a přísná, tak to paradoxně může vést opět k likvidaci toho mostu. Takže teď se čeká na rozhodnutí památkářů, nebo respektive ministerstva kultury, aby udělalo ochranu mostu, ale takovou, která zachová ty jeho hlavní hodnoty, ale zároveň umožní jeho opravu, protože on skutečně v dobrém stavu není. Není v havarijním stavu, ale není v dobrém stavu.
Co je na něm krásného? Proč má zůstat zachován?
Ten most je jedinečný zejména tím, že na něm se objevuje, že je pojat jako socha trochu. Nenajdete tam skoro žádný pravý úhel, ten most má takové, řekněme, kubizující tvary. Odborníci se přou, jestli to je kubizující, nebo to je puristické, konstruktivistické, to je zásadně jedno, ale každopádně ten most má téměř sochařské pojetí, zapadá do soustavy pražských mostů a zároveň se z ní odlišuje tímto pojetím. A třeba zajímavé je, že nejeden zahraniční odborník se už vyslovil, že skutečně ten most má v sobě ten kubistický nádech. Kubismus byl specialitou v architektuře v českých zemích. To je prostě náš klenot, bych řekl, národní český kubismus. No a na technické stavbě mostní se vůbec neuplatňoval. Takže v tomto ohledu ten most je jedinečný i v rámci světa, protože svět zná kubistické obrazy, možná nábytek, ale mosty. Takže skutečně most má potenciál, a navíc je zajímavé, že tím, že byl trochu stranou vždycky, tak se zachoval v původním stavu. Takže je to i velmi jako v původním stavu dochovaný ten most.
Zdeněk Feigl z Ostravy se ptá Petra Kučery, dnešního hosta Radiožurnálu, ke Staroměstskému náměstí. Varšava úžasným způsobem krátce po válce podle starých plánů Rytin znovu vystavěla bombardováním zničené Staré město. Proč je Staroměstské náměstí 70 let po válce dosud v nynějším neúplném stavu?
No, tady důležité říci, že Varšava byla skutečně kompletně vymazána z mapy, její centrum, takže ten tlak na její obnovu byl mnohem silnější. Praha naštěstí ničím takovým neprošla, takže ty škody poválečné byly relativně malé a byly ve většině případů byly napraveny. Třeba Emouský klášter, který byl velmi vážně poškozen, byl dostavěn a i moderním, podle mě velmi zajímavým způsobem. Bohužel ta staroměstská radnice ale ne. Na vině je jednak rychlé střídání režimu ve 20. století, kdy každý režim a každá doba má trochu jinou představu o podobě té budovy a náplni té budovy. Takže to je jeden příčina. A ta druhá je ta náplň. Že on skutečně, jelikož radnice magistrát je na Mariánském náměstí, tak se tak úplně neví, co by v těch budovách bylo. Takže tam je více problémů a pak se bojí do toho centra zasáhnout, protože to je skutečně velmi zásadní místo. Ale přesto si myslím, že bychom tu odvahu najít měli, ale ještě to asi pár let potrvá.
Říká architekt Petr Kučera, vy podporujete spoustu projektů a spoustu iniciativ, o hodně z nich jsme mluvili. Co vás v tom příštím roce vede na Vyšehrad? A když tam spolu půjdeme na vycházku, co mi o něm řeknete?
Tak já už na Vyšehradu působím od roku 2014 a snažíme se ukázat Vyšehrad jeho tváře historické, protože mě trochu mrzí, že Vyšehrad je vnímán jenom jako park s hezkým výhledem na Prahu, kde jsou nějaké jako památky. My chceme ukázat, že Vyšehrad má mnoho tváří, že to byl Královský hrad, bylo to husitské město, byla to barokní pevnost a je to ten národní symbol Takže ty tváře chceme prezentovat. Děje se tak řadou nových výstav a expozic, které tam jsou realizovány, a na příští rok chystáme nového průvodce po Vyšehradu, který by se právě zaměřil na tyto etapy, které jsou dneska trochu směšovány dohromady. Je to škoda, že chystá se nový průvodce, chystá se i nová expozice a věřím, že Vyšehradu dáme novou, atraktivní, jako turisticky atraktivní tvář.
Já bych ráda právě tuhle tvář zahlédla, protože já většinou brousím pouze na Vyšehradě kolem katedrály, půjdu se podívat na hřbitov a pak shlédnu na Prahu a myslím na Šemíka s Horymírem, ale to je tak všechno, tak kam bych ještě měla jít?
No tak přesně pro vás ten průvodce bude určen. Tady je důležité říci, že my se snažíme v rámci těch akcí nejenom teda na Vyšehradě, ale snažíme se prezentovat i nové město pražské z doby Karla IV., tak se snažíme té historii dát tvář, takže já mám tým kresličů, odborníků, modelářů v počítačích a my se snažíme ty stavby ve spolupráci s památkáři, archeology oživovat. Takže třeba v případě Vyšehradu, my jsme tam namalovali, jak vypadalo v románské době, jak vypadaly jeho jednotlivé stavby, jak vypadala ta gotická brána, špička. Takže snažíme i jako vizuálně otevřít okno do minulosti, takže ten průvodce bude atraktivní i v tom, že nabídne zcela nové obrázky, jako poutavé, jak Vyšehrad vypadal, takže si to i budete umět lépe představit tu minulost. A nebudou to pohádkové obrázky, protože říkám, konzultujeme to jak s památkáři, tak s archeologi, aby to bylo co nejvěrohodnější.
Takže půjdu na výstavu, koupím si knihu, otevřu si nějakou aplikaci v telefonu, ano, a budu se navigovat sama.
Ano, a budete chodit po Vyšehradě, budete překvapená, co jste všechno o něm nevěděla. A kromě tohoto, tak ještě sám rozvíjím projekt, to se nazývá Šifrovce vlasti ohledně Karla IV., který měl velký úspěch v tomto roce, a kde se snažím upozornit, že Karel IV. Není jenom Karlův most, Karlštejn katedrála, ale že je to také to nové město pražské, které bylo úplně unikátní, a jsou to také jeho církevní stavby, které málo kdo zná, protože od Albertova nahoru ke Karlovu náměstí, to je nejméně navštěvovaná část centra Prahy. Je to škoda. Pěti kostelí. A je to škoda, protože tam se skrývá opravdu zajímavý příběh a zase jsme se pokusili vizualizovat, jak to Praha vypadala, ty kostely, a příštím roce chystáme vydání průvodce po kostelích a uvidíte, že to bude ta šifra císaře Karla IV. Je mnohem zajímavější než nějakého mistra Leonarda.
Rádi se podíváme. Petr Kučera, architekt, dnes byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za váš čas a ať se vám daří v tom příštím roce.
Já také děkuju a přeji všem posluchačům úspěšný první krok do roku 17.